гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес: у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы: поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете: belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой — у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхію 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка завяршыў візіт у Кыргызстан, дзе праходзіў нефармальны саміт краінаў-чальцоў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў гэтай арганізацыі. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, чакаючы таго моманту, калі Беларусь будзе гатовая ўзяць на сябе паўнацэнныя функцыі старшынёўства, гэтак заявіў у суботу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Нагадаю, гэтую дамову іншыя краіны-удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекістану, падпісалі на саміце ў Маскве 14 чэрвеня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшынёўства ў арганізацыі ад Арменіі. Але дэлегацыя Беларусі адмовілася ад удзелу гэтай сустрэчы ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. Усе дакументы, падпісаныя падчас маскоўскага саміту, Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла нелегітымнымі. Цяпер у АДКБ ўваходзяць 7 краінаў: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Арганізацыя дэкларуе мэты ўмацавання міру, міжнароднай дэрэгіянальнай бяспекі і стабільнасці, калектыўную абарону незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту дзяржаў-удзельніц. Аднак крытыкі кажуць, што арганізацыя найперш служыць інтарэсам Расіі, якая хоча праз яе мець падтрымку ўласным ваенным дзеянням. Каментуючы паводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в кризисе сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной транш кредит МВФ. Он виден в политической поддержке Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Это вел он себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Он не стал предлагать подписать ему соглашение о ДКБ по ссору, замену каких-нибудь там последних трансфер кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Гаварыў московскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што вынікі візіту ў Кыргызстан сведчаць, што канфлікт з Масквой, у тым ліку і так званая малочная вайна, яшчэ не завершаны.
Лукашенко старается себе знайти все больше места для политического гандлю. Ось, например, как он отмовился зараз фактично переймать старшинство у АДКБ и зробив умовой для дальнейшего гандлю. Чекается, что Россия переведе опошний транш кредита. Тогда, махчима, неким чином ось это повитание будет развязано. Зараз уже, натурально, никто не каже про признание Абхазии и Полдневой Осетии, потому что это уже трохи доходит на другий план, покольки в России является наш большая проблема зараз у отношении с Беларусью – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекает и от Европейского Союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с уделом Европейского Союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политической гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў «Свабодзе», што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Беларусь выполнила, и как поставляла, так и будет поставлять свою продукцию с 1 числа. Согласно договоренности 17 числа. Четко сработали лаборатории Роспотребнадзора. Никаких не было там авралов, очередей по сдаче проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400. На эпидемразрешении. Поэтому, я считаю, сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельев твердит, что Беларусь будет поставлять молочную продукцию у ранейших объемах и навод у больших.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Ранее кіраўнік Роспотребнадзора Геннадий Анішенко выказал спадзяванне, что после 1 жніўня никаких сбоев, некого ступору не будет. Мовляв, белорусский бок склал кончатковый список узоров продукции, из которого выключена значная частка продуктов, которые не будут поставляться в Россию. Ранее спадар Анішенко заявлял, что Беларусь не поспевает до 1 жніўня выполнить все потребования российского техрегламенту и подрывает достигнутые 17 червня домов. На посяджэнні Совету министров Беларуси вице-премьер Иван Бамбиза заявил, что коли не будут атрыманы документы у термин, то можно казать про бездеяние керовников предприемствов. По его информации, предприемства Менской и Менской области не атрымали ни водного сертификату. Поводле керовника центра МИЗИСа Ярослава Романчука, покуль Геннадий Анішенко робить паузу у молочной войне с Беларусью.
Коли есть квоты, коли нема доброй воли и нема признания сертификатов один одного, безумовно будут крыницы конфликтов с молоком, потом з'явятся иншие продукты. Конфликт между Россией и Беларусью будет усиливаться до конца этого года. Коли Арнишин, как сказали, треба фас робить, и он робил. Коли теперь скажут отпочить, вот он и робить паузу. Это не ведь значит, что все уже зроблено, потому что зроблено можно лечить тогда, коли есть рынковые правила гульни, есть некие стандарты. А наши взаимоотношения регулируются регулируется в большей ступени политическими метазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, когда белорусский бок начнет просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться, тому Россия просто робить паузу и чекает.
Гаварыў палітолог і эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што ў чэрвені за неадпаведнасць расійскім стандартам якасці да ўвозу ў Расіі забаранілі прыкладна 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Раней ад малочнага экспарту, які болей чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу мільярда даляраў.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». У студыі цікавы госць. А пазней ад 21.20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І расце ад 21.45 у цыкле «Фільматэка майстроў». Непраўнальная чэшская камедыя «Норкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Нагадаю, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчанне адначасова з радыё «Свабуда» а 18 гадзіне паводле менскага часу. Рост цэнаў на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе? На гэтае пытанне вы можаце адказаць, патэлефанаўшы нам у Менск на нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэтае ж пытанне адказалі жыхары Магілёва.
На ўсе. Что дорогое? Какая зарплата? Зарплаты нет. Живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Ну, продукты питания, это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, 30% это точно.
Наверное, молочные, в первую очередь, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте и чувствуется. Ну, школьная форма, вот сегодня блузку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс, дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе полгода, чтобы сесть один раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, что дешевеет. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки, и зарплата, естественно, не догоняет роста цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости, по сравнению с предыдущим годом, значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людзям на магілёўскіх вуліцах адказвалі, рост цэнаў на якія тавары і паслугі іх найбольш турбуе. І вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы. Тэлефон ад адказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітры Фурман.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней, а я таксама нагадаю, што нашай перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. І неўзабаве пра сітуацыю са зняволенымі прадпрымальнікамі Мікалаем Матуховічам, Юрыем Лявоновым і Владзімірам Сіпенкам, якіх трымаюць паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Але спраша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ВДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Правабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, будзе адкрытым. Як пачуваюцца Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якіх ад 8 лютага трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Загадчыца медычнай часткай менскага следчага ізалятару Алла Міхеева распавяла, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ўжо болей як два тыдні спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень. Пачуваецца ён усё лепш, за апошні тыдзень набраў 3 кілаграмы, ўжо пачаў есці адмысловую турэмную ежу. Мы за ім па-ранейшаму назіраем, вельмі пільна бяром у яго аналізы. Ад гэтых аналізаў будзе залежыць, ці можна яму ўжо вяртацца ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. Нагадаем, прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Паўла Сапёлкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Асноўным патрабаваннем падчас галадоўкі было спыненне незаконнага пераследу. Таксама прадпрымальнік дамагаўся вызвалення пад падпіску пра нявыезд альбо хутчэйшай перадачы справы ў суд. Як паведаміў адвакат Паўла Сапёлка, Мікалай Аўтуховіч і пасля спынення галадоўкі не зняў гэтых патрабаванняў. Тым часам актывіст Арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане патрабуюць, каб суд, які ўлады збіраюцца правесці над Аўтуховічам, Лявоновым і Сіпенкам, абавязкова быў адкрытым. Праваабаронца Алег Воўчык апасаецца, што ўлады ўжо вырашылі правесці працэс за зачыненымі дзвярыма.
Я думаю, што будзе суд, што суд будзе закрыты. Но у нас надзежа на то, што ўсё-такі наша салідарнасць правазащітнікаў, міжнародных калег, журналістаў, мы должны даказаць, прежде всего даказаць Беларусі, даже внутри себя, што Аўтухович, Лявонов і Сіпенка нічым не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дачка Юрия Лівонова Юлія Міхнюк сустракалася з адвакатам, які абараняе яе тату. Паводле маладой жанчыны, адвакат выказвае аптымізм адносна вынікаў справы.
Всю старую інформацію расказаў, все как есть. То, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До этого адвокат более за месяц не находил часу, каб сустрэцца с дочкой Юрия Лявонова. Так само Юрия Міхнюк поведомила, что поводу для апошнего листа от батьки, и он схуднел у турмена 8 килограммов, а лечивая себе небыто нормально. Про то, эти ведутся с ним некие следующие дзеянні Юрый Лявонаў не напісаў. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што яе тата ў турме пакутуе ад рэзкага пагаршэння зроку.
Пра сітуацыю са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў межах нашага праекту «Маратон свабоды» паўтор праграмы ад 20 лютага 2005 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней, а зараз на чарзе агляд эканамічных падзеяў тыдня з ім Ігар Карней.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прогнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сямашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75%. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць пра скарачэнне вытворчасці нехадавой прадукцыі. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці больш як на 20% ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў, трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валентін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автамабільны завод, там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Национального статистического комитета Владимир Зиновский поведомил, адмоўная сальда из внешнего гандлю за полгодия склала амаль 4 миллиарда доляров, что в 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. Адна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага района Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раніша хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўже выйці. Хоча ісці ў гэта МЧС, каб выкаталі, два дні каталі в прошлый раз, а гэтый раз уже не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, на тэрыторыі района ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюць сябе. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за хімпраполку не расчытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на палесі. Паводле назіранняў эколага Алексея Дубровскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца за левай помпавыя станцыі.
Пінскі кола 70-насос на станции на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть. Но вот уйти по низкие эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспрадприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступая летошнему. Але як его сжать? Национальная академия наук рыхтуе аналитичную записку об стане урожая в Белоруссии. Один из распрацовщиков этого документа поведомил.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 липеня, апошний день, коли потерпелые от залева могли поведомить страховым компаниям про нанесенную им шкоду. Фермер с Копыльщины Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі. Пахароніць і ўсё, і забудзець крест паставіць. Знімеш, вазіцца сябе тупытак. Там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым вазіцца з ними.
У навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве пацвердзілі рэальныя лічбы стратаў ураджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік цэнтру Константин Шашко.
Мы ўже сегодня наблюдаем на пасевах трыцікаля непалёгшых. Снижение масы на 6-8 грамм. Масса тысячи зерен. На полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Меж тем, поводле официальных даденных, господарки Беларуси уже намолотили первый 1 000 000 тонн сбожжа. Министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира настоивая на необходимости перекрочить 10-миллионный рубеж, тогда как специалисты Академии наук сумняются в здольности отримать у теперешних экстремальных умовах навод 7 000 000 тонн сбожжа.
З эканамічным аглядам Ігор Карней.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» рецензія Анатолія Сідаревіча на пасмяротны зборнік Ніны Матяш «У прыгарышчах ветру», гутарка з паэтам з Давыдгарадка Віктарам Вабішчэвічам, а гостей рубрыкі «Аўтары творы з новымі вершамі» будзе беларуская паэтка з Палтавы Інна Снарыская.
Перадача «Дом літаратара» у нашай праграме пазней, а зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяў. У прыватнасці выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Аналітыкі мяркуюць, што такія праграмныя заявы звязаныя з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, збяднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, нашего, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды, а коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши. Дякую.
З нагоды 990-х угодку ў берасця ў горадзе адбылося адкрыццё помніка пад назвай «Тысячагоддзе Брэста». Адмыслоўцы заяўляюць, што мемарыяльны надпіс на помніку ўтрымлівае 75 арфаграфічных памылак. Каментар слухача.
Добрый вечер, свабода. На помніку «Тысячагоддзе Брэста» допустили 75 арфаграфічных памылак. Я не хачу нікога пакрыўдзіць, але ж над помнікам працаваў вялікі калектыў. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нареште приемная комиссия. Неужо сярод усіх их не знайшлося ни одного адукаванага человека? Это яскраво показывая, кто в нашей краине керує культурой, кто в нашей краине керує адукацией, что с себя представляют керовники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Илья Копыл, город Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей выказванні на іншыя тэмы.
На Беларуси и Руси перешли на рынковые рейки. Лукашенко подпишет все за гроши сбоку России, навод за копейки. Так само долучится до России на конт незалежности Абхазии, отрыва и от Грузии. Навод, коли не сразумеют у парламенте депутатчики, ему все до лямпочки.
Будут далей згоды, сказал Валерий, слухать свободы.
Витаю, шановное господарство. Шкода было развітвацца з юбілейнымі перадачамі на хвалях Радыё Свабода. Мне здаецца, што Сергей Шупа выканаў свае аўтарскія абавязкі на выдатно. Заключную передачу повторяйте, коли ласка, час от часу. С удячностью, Нина Армалинская.
Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вітаю
прихильников пригожого письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Белорусская поэтка родом с Полоцку Инна Снарская уже 19 годов живе во украинском городе Полтаве. Там она выучила украинскую мову, там працуя на мясцовой телевизии. Недавно она была делегаткой 5-го съезда сгуртования белорусов в свету, где с ней и сустрелась Валентина Аксак. Критик Анатоль Сидоревич подрихтовал рецензию на книгу твора Нины Матяш «У пригрышах ветру». А еще мы завитаем у Полесский Давид Городок у гости до поэта Виктора Лабишевича.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль два дзесяткі гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла украінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а украінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, пятага, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недавно ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй вось гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінавата. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавно вы былі дэлегаткай у пятага з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі некія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць некім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць некія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их достаточно много. И когда бы было подвойное громадянство, вырешились эти вопросы с переездом границы и еще много всего. В принципе, приняты интересные документы. На съезде працювали так напруженно 2 дні. И когда бы все это саправды выконалось, было бы чудово. Меня устешил еще такой момент, что зацікавилися ось уж таки представники держави нашей діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось уж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто подійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачу про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася. Так ось цей представник товариства «Радіма», він подійшов і сказав, що приходьте до мене, поговорим, присилайте мені по інтернету проєкт гэтий і будемо спробувати нешта зробити. Так що мені гэта дуже устешило.
Калі ласка, нові вірші палачанки Інни Снарской, яка живе у Полтаві.
Поэтам, ми древи, бессонные древы, далей и далей от земли летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыни рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я еще прочитаю верш, який я присвятила моему деду Иосифу Снарскому, забитому за стенках НКВД. Тут целый цикл, але я 2 вірші прочитаю. Перший крок на белой пожне, чорним круком, і заломить мати руки, зорце не святить острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный виткуть. Был он батьком, был он любым, кожний день ближей до згуби, крыжик вислизнув з долоні, храм згорев, звони не звонять, б'ється ночь драпежной птушкой, некому дітей погушкать, хто от голоду ратує безпритульних, безпритульних. Крок до кроку буде срок, чорний крик сівих сорок, за снігами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст летить лясной синицей, тільки гета буде сніться, буде біться у вакно ненародженой весной. Крок на снезе, крок опошні, стане знов зеленой пожней. Ти дайшов до нас, поспів, і почув анёлов спів. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтай пушчы, походні на морозе. Святите сосны птушкам, отважным, летутенным, их у нябёсы пустяць, забитых продкаў тені, на вастрыні адвагі і сонечных сумётаў гараць живые души тых, хто вучив нас лётаць. Дзе неба за учыну, там у сэрце айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай. Душа, ты не бога вешчая, Ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на поле гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ДКБ, заявіў у суботу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Аляксандр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ўжо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру» – так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва», увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборыскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаны французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзены беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Вахлена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычна і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгаршчах ветру. кветру, што зусім нядаўна выйшла ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Кнігу «Прыгаршча кветру» з арыгінальнымі вершамі, з перакладамі з французскай, польскай ды украінскай моваў Ніна Мача склала незадоўга да свае смерці. Прадмову да кнігі пісаў Геннадзь Пранєвіч. І гэтак здарылася, што да гэтыя прадмовы аўтару давялося пісаць постскрыптум. У постскрыптуме Геннадзь Пранєвіч прызнаецца, калі ён пісаў прадмову, яго трывожыла адна, здавалася б, нязначная дэталь. Лічбавая сімволіка зборніка 14, як апошні заключны радок у санеце. Можна казаць пра тэматыку апошніх вершаў Мацяж, але ці ёсць у паэзіі новыя тэмы? Вершы звернутыя да бацькі, да маці, сяброў і калегаў, Янкі Брыля, Жэні Янішчыц, Ніны Гілевіч і прысвечаныя жывым, Рыгору Барадуліну, Дануці Бічэль. Дарэчы, верш ён ведае не прысвечаны Рыгору Барадуліну наўпрост. І калі б не апошні, набраны курсівам і ў дужках радок, спытайцеся ў Рыгора Барадуліна, мы маглі б гадаць, пра каго гэты твор. А яшчэ ў гэтай кнізцы вершы-партрэты і вершы пра жыццёвыя сітуацыі, як верш «Белая поўня» пра сівую жанчыну, якую так ніхто і не паклікаў мама. Можна казаць пра паэтыку апошніх вершаў Ніны Мацяж. Мне, напрыклад, кінуліся ў вочы вершы «З табою», прысвечаны Дануці Бічэль, і чытаючы Анатолі Верцінскага. У гэтых творах цытаты з паэтаў чаргуюцца з уласнымі радкамі Ніны Мацяж. Такога спосабу вершаскладання у нашай паэзіі я яшчэ не сустракаў. Мажліва, я мала чытаю? Як аматар кананізаваных формаў, не магу не адзначыць, што ў 14-м зборніку Ніны Мацяж задрукаваны і вянок санетаў. Мы чытаем гэтым зборніку вершы сталай паэткі, якая прачувае смерць. Паэткі, для якой смутак стаўся часам. Паэткі, якая ведае, калі душа прагне песні, непапраўныя страты дадуць ёй малітву. Паэткі, якая ведае і тое, што адной любоўю можна стому, жыццё і скон свой апраўдаць. Паэткі, якая думае і пра душу, і пра духоўнае. А вось заключныя радкі іншага вершу. Не дзіва спатыкнуцца ў руху, не грымнуцца б з вышыня ў духу. І тая ж мара аб гарманічным чалавеку ў вершы ў ажынніку будняў. І ўсё ж у Ніны Мацяж быў ідэал, якому яна наследавала да канца, і з якім, думаецца, сустрэлася там. Пра гэтага чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнуў калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на пасмяротную кнігу Ніны Мацяж «У прыгаршчах ветру», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктор Вабішчэвіч, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, «Уражанне» – кніга колераў, яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста – гэта Алена Ігнатюк-Шпінска. Гэта на вас абоіх так па лесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як поэт, у творчості якого ёсць рысы імпрэсіянізму, Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчості былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюссі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам не стае любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Янка Маур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшан, сапраўды там прагматычны момант такі ёсць, на жаль, ёсць. Але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там ўсё, што хочаш, ты ўбачыш. Проста ў Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў праваслаўнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш.
А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт. І вам гэта, я думаю, зразумела.
Дзякуй, Віктары, з намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка, Столінскага раёну Віктар Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
квитки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.